keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kechagi kun mavzusini takrorlab o'tamiz. Mo'minlar go'zal axloqlarga qay suratda intilishlari lozimligi xususida imkon qadar bilganlarimizni aytdik. Biz amalni ixlos ila bajara olsak, so'ngra insonlarni Alloh uchun yaxshi ko'rsak, undan keyin esa iymon halovatini totishga intilsak, islom dinining ko'rsatmalarini to'g'ri tatbiq etsak, axloqimizni go'zal aylasak, navbatdagi jiddiy masalaga murojaat qilsak bo'ladi. Bugun ana shunday insonga xotirjamlik ulashuvchi 7-chi vazifani o'rganamiz.
Birinchi kun haqiqiy ixlosni o'rganaylik.
Dunyoda istagancha yashasang ham oxiri nima? Ming zavq bilan to'lib tursang ham oxiri nima? Faraz qil dunyoda umring 100 yildir. Umring undan-da oshsa-da oxiri nima? Yuqoridagi barcha savollarga javob berish qiyin emas, balki juda ham oson. Qancha yashasak ham oxirimiz o'lim. O'lim inkor etilmaydigan haqiqat bo'lib, shu kunga qadar hech kim o'limdan qochib qutilmagan. Qur'oni Karim ifodasi bilan aytganda, har bir jon o'limni totguvchidir va qiyomat kunida ajrlaringizni to'lig'icha olursiz. Kim do'zaxdan uzoqlashtirilib, jannatga kiritilsa shubhasiz yutibdi. Bu dunyo hayoti g'urur matohidan o'zga narsa emas. Oli Imron surasi 185-oyat. Qur'oni Karimda aytilgan ushbu oyatga ko'ra, vaqt soat kelib har bir jon albatta o'ladi. Mazkur oyat ham buning dalilidir. Qayerda bo'lmangiz, hattoki mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham o'lim sizni topib olur. Nisa surasi 78-oyat. Juma surasining 8-oyatidan. Ayting, sizlar qochayotgan bu o'lim albatta sizlarga yo'liquvchidir. So'ngra sizlar yashirin va oshkorani biluvchi Allohga qaytarilursizlar. Bas uzot sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berur. Inson qochishga harakat qilsa ham, vaqt kelganda albatta o'lim unga yetib boradi. O'lim oldida shoh ham, gado ham ojiz bo'lib, bu yaratuvchimizning azaliy hukmidir. O'lim haqiqat, hayot esa o'tkinchidir. Qur'oni Karimda aytilishicha, bizlar dunyoga kelishimizdan avval ham o'lik edik. Robbimiz bu xususda shunday marhamat qiladi. O'lik taningizga jon bergan, keyin o'lim beradigan, so'ngra yana tiriltirgandan keyin o'zigagina qaytajagingiz. Allohni qanday inkor qilasiz? Baqara surasi 28-oyat. O'lim yo'q bo'lib ketish emas, balki bir hayotdan ikkinchi bir hayotga o'tish, aniqrog'i foniy dunyo hayotidan boqiy oxirat hayotiga o'tishdir. Bu dunyo hayoti orqasida oxirat hayoti mavjud bo'lib, u abadiy va boqiydir. Iymonning 7 shartidan biri o'lgandan keyin qayta tirilishga ishonishdir. Bizni yo'qdan bor qilgan zot qaytadan tiriltirishga ham qodirdir. Qur'oni Karimning bir qancha muborak oyat kalimalari fikrimizni tasdiqlaydi. Masalan, albatta biz o'zimizgina o'liklarni tiriltirurmiz va ularning qilgan amallarini hamda qoldirgan izlarini yozib qo'yurmiz. Biz barcha narsani ochiq kitob, Lavhul Mahfuz deb belgilab qo'ygandirmiz. Yosin surasi 12-oyat. Ushbu suraning 79-oyatida esa Alloh taolo aytadi: "Sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltiradi. Va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilguvchidir" deb aytdi. Axir ular dastavval Alloh qanday qilib yo'qdan yaratishini ko'rmadilarmi? So'ngra qiyomat kunida o'sha avval yo'qdan bor qilgan narsani qaytarur. Albatta bu Allohga osondir. Ankabut surasi 19-oyat. Iymon ne'matidan mahrum kofirlar va modda parastlar fikriga ko'ra, hayot faqat dunyo hayotidan iboratdir. Ular undan keyin hech qanday hayot yo'q deb hisoblaydilar. Haqiqat ila nozil qilingan Qur'oni Karim ularning botil e'tiqodlariga shunday javob beradi. Ular qiyomatni inkor etuvchilar. Hayot faqat dunyodagi hayotimizdir. Ba'zilarimiz o'lib, boshqalarimiz hayotga kelaveramiz. Va bizlarni Alloh emas, balki zamonning o'tishi o'ldiradi dedilar. Holbuki ularda bu to'g'risida biron ilm hujjat yo'qdir. Ular faqat shunday gumon qilurlar xolos. Josiya surasi 24-oyat. Yunus ibro insonlarning asl yurtlari oxirat yurti ekanligini, ular uchun bu dunyo bir mehmonxonaligini ta'kidlab shunday degan: "Bu dunyoga kelgan kishi oxiri yana ketmoq kerak. Musofirdir vataniga, bir kun yana qaytmoq kerak." Yunus Emron'un fikriçe bu dünya şunçelik kıskaki ve ertelap mallarını bozarga yoyup keşkirgendi yani yığıp aladigen vaxt oralığı yokuşacan. Ana rahmeden keldik bozarga kefenlik alıp kayıttik bozarga. Ölümünü hemme insan her hal tasavvur kıladı. Bazıları ölümden cüda hem korkup ölüm hakkında eşitçini hem istemeydiler. Lekin ölüm ular tasavvur kılgen çelik korkunçlu emez. Hayat güzel bölgeni singeri ölüm hem güzeldir. Ozda birkaç güzelliklerini can degan bo'lib, mu'min uchun uning eng asosiysi yaratuvchisining vasfiga erishishdir. Dunyo hayoti foniy bo'lib, oxirat hayoti boqiydir va bu abadiy hayot o'limdan keyin boshlanadi. Mu'minlar uchun bu dunyo qiyinchiliklar va mashaqqatlarga to'la. Tinch va osuda hayot bu dunyoning davomi bo'lmoq oxirat hayotidir. Mu'min bo'lganlarning ko'ptir jafosi oxiratda bordir zavq va safosi. Aslida hayotni ham, o'limni ham yaratuvchisi Allohdir. Alloh yaratgan har bir narsada go'zallik va hikmat bor. Hayoti dunyoni ham, oxirat hayotini ham insonning solih amallari go'zallashtiradi. Bandaning Allohni rozi qiladigan amallari bo'lmasa, 5 kunlik bu foniy dunyosi go'zal bo'lsa ham, o'lim qarshisidagi holi, o'limdan keyingi qabr hayoti, oxirat hayotida go'zallik bo'lmaydi. Oxirat hayoti go'zal bo'lishini istagan har bir komil mu'min o'limdan qo'rqmasdan uning uchun oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Asl qo'rqinchli bo'lgan o'lim emas, balki unga tayyor bo'lmaslikdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda tasodifiy o'lim mu'min uchun rahmat, fosiq uchun hasrat va nadomatdir deb aytganlar. Komil mu'min o'limni oxirat hayotining dastlabki bosqichi, undan keyin abadiy hayot boshlanishini bilganligi sababli boqiy dunyo hayotini o'zining solih amallari bilan go'zallashtirishga harakat qiladi. Va bunday insonlar o'limga hamma vaqt hozir bo'ladilar. Fosiq insonlar oxirat hayotiga ishonmaganliklari, o'z amallari bilan boqiy hayot uchun zarur ozuqa tayyorlay olmaganliklari bois, ular uchun o'lim afsus va nadomatdan boshqa hech narsa emas. Shu sababli tasavvuf ilmida mutu qoblan tamutu, ya'ni o'lmasdan avval o'lish, ya'ni o'limdan avval unga tayyorgarlik ko'rish uqtirilgan. O'lmasdan avval o'lganlar, ya'ni o'limdan keyingi abadiy hayot uchun o'zlarining solih amallar bilan tayyorgarlik ko'rganlar o'limdan qo'rqmaydilar. O'limning bundan keyingi hayotning go'zal bo'lishida oxiratga iymon va solih amalning ahamiyati beqiyosligini bilib, shunga yarasha harakat qiladilar. Hisob kuniga bo'lgan iymongina insonlarni solih amal qilishga chorlaydi. Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo ila qo'rqing va faqat musulmon holingizdagina bu dunyodan o'ting. Oli Imron surasi 102-oyat. Ushbu oyatda marhamat qilingan Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar deyilishdan murod butun vujudimiz bilan Allohning buyruqlariga so'zsiz itoat etish va man etganlardan qaytishdir. Faqat musulmon hollaringizni dunyodan o'ting deyilishidan maqsad esa oxirgi nafasimizga qadar Alloh va uning shariatiga itoat etish bilan bandalik vazifalarimizni ado etishligimizdir. Hadis qudsiyda Alloh taolo bandalarga marhamat qiladi. Ey odam farzandi, bilginki, garchi o'zing istamasang ham bir kun albatta boshingga o'lim kelur. Shunday ekan Parvardigoring hukmiga bo'ysin. Har qiyomatda qaytarilib Allohga hisob berasan. Ey odam farzandi, qachongacha bu foniy dunyoni obod qilishga urinasan? Boqiy va abadiy yashiradigan oxiratni qachongacha harob qilasan? Payg'ambar alayhisalom aytadilar, kim Allohga yetishni istasa, Alloh ham u bandasiga yetishni istaydi. Kim istamasa Alloh ham istamaydi. Shunda Oyisha onamiz radhiyallohu anha so'radilar. Ey Allohning rasuli, o'lim xush ko'rilmagan narsa-ku? Payg'ambar alayhisalom javob berdilar. Mu'min kishiga o'lim vaqtida Robbisining roziligi va marhamat haqida xush xabar keladi. U insonga o'limdan keyingi go'zal hayotidan sevimli narsa yo'qdir. Shunda u Allohga, Robbisi esa unga yetishni xohlaydi. Kofir odamga o'lim vaqtida Allohning g'azabi va azobi borligi uchun u Allohga, Alloh esa unga yetishni xohlamaydi deb javob berdilar. O'lim Allohga haqiqiy ibodat qilganlar uchun mashaqqatli dunyodan so'ng osuda hayotning bo'sag'asidir. Chunki ular uchun o'lim Robbilarining vasliga erishishlari va abadiy saodat hayotining boshlanishidir. O'lim vaqtida farishtalar ularga jannat va undagi turli ne'matlar xushxabarini beradilar. Alloh taolo Fussilat surasining 30-32 oyatlarida shunday marhamat qiladi. Albatta, Rabbimiz Allohdir deb, so'ng yolg'iz unga ibodat qilishda ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim vaqtida farishtalar tushib derlar: "Qo'rqmang va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Bizlar hayoti dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalar bordir va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz bordir. Bu mehribon va rahimli zot tomonidan bo'lgan ziyofatdir." Mo'minlarning o'limi yuqorida ta'riflangandek bo'lsa, kofirlarning o'limi esa azob va mashaqqatlardan iborat bo'ladi. Qur'on Karimda ularning o'limi quyidagicha ta'riflanadi: "Agar farishtalar kofir kimsalarning yuz va ketlariga urib jonlarini olayotgan va do'zax azobini totingiz, bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringiz, zero Alloh hargiz bandalariga zulm qilguvchi emasdir" deyayotgan paytini ko'rsangiz edi. Anfal surasi 50-51 oyatlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarida yaxshi va yomon odamning o'limdan keyingi holini quyidagicha ta'riflaganlar: "Tobutga qo'yilgan mayyit solih inson bo'lsa, meni tezroq olib keting, birozdan so'ng rohatlanaman" deydi. "Mayyit osiy bir inson bo'lsa, holimga voy, meni qayerga olib ketyapsiz" deb unsiz faryod qiladi. Shunga o'xshash bir rivoyat oxirida: "Bu faryodni insonlardan boshqa hamma eshitadi. Agar tirik insonlar bu azobli faryodni eshita olsalar edi, chiday olmasdan hushlaridan ketgan bo'lur edi" deyilgan. Inson o'ziga o'lim tilamasligi zarur. Dinimizda insonning o'ziga o'lim tilashi xush ko'rilmagan makruh amaldir. Buxoriy va Muslimdan rivoyat qilingan hadis sharifda Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Hech biringiz boshiga tushgan aziyat va musibat tufayli o'ziga o'lim tilamasin, balki Allohga quyidagicha duo qilsin: Allohim, yashashim men uchun o'limdan ko'ra xayrliroq bo'lsa, menga yashashni, o'limim yashashimdan ko'ra xayrliroq bo'lsa, o'limni nasib et." Islomda o'ziga o'lim tilash nima uchun man qilinganini Ummu Fazl radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan quyidagi hadis orqali bilish mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hastalanib yotgan amakisi Abbos radhiyallohu anhu yoniga kirdilar. Amakilari payg'ambarimizga ahvolidan shikoyat qilib o'ziga o'lim tiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Abbosga o'ziga o'lim tilamaslikni, balki yaxshi inson bo'lsa solih amallarni yanada ko'paytirishi, yomon inson bo'lsa yomonliklardan tavba qilib Allohning mag'firatiga erishishi mumkinligini aytdilar. Sahobalar orasida eng ko'p hadis rivoyat qilish bilan mashhur bo'lgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan bir hadis sharifda Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Hech biringiz o'zingizga o'lim tilamang. Yaxshi inson kelgusi hayoti davomida Alloh rozi bo'ladigan amallarni qilishi, gunohkor odam esa gunohlari uchun tavba qilib rahmati ilohiyaga erishishi mumkin. Qaytanga o'lim uchun tayyorgarlik ko'rmoq zarur. Dunyoga kelgan har bir inson bir kun kelib foniy dunyoni tark etadi. Qay birimiz ertaroq, qay birimiz kechroq, barchamiz yaratgan va o'limdan so'ng uning yoniga borib hisob beradigan Allohga qaytamiz. Allohdan boshqa har narsa foniydir. Boqiy bo'lgan faqatgina Allohdir." Qur'oni Karimda shunday marhamat qilingan: "Alloh bilan boshqa ilohga iltijo qilmangiz. Hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zi bordir. Barcha narsa halok bo'lguvchidir. Faqat uning o'zigina mangudir. Hukm uning hukmidir. Va yolg'iz unga qaytarilursizlar." Qasos surasi 88. oyat. Yer yuzidagi barcha jonzot o'tkinchidir. Ulug'lik va ikrom egasi Robbingning o'zigina boqiydir. Rahmon surasi 26-27 oyatlar. Shu sababli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "O'limdan avval tavba qilishga shoshiling. Lazzatlarni yo'qotuvchi o'limni eslang." Mana shunday ma'nodagi hadislarga amal qilish lozim. O'limni eslash mo'minga ikki dunyoda juda ko'p manfaatlar yetkazadi. O'limni o'ylash inson nafsini isloh etish bilan birga, bu dunyoda Alloh roziligi yo'lida harakat qilish orqali oxirat hayoti uchun zaxira tayyorlashga undaydi. Hadis qudsiyda Alloh taolo bandalariga marhamat qiladi: "Ey odamlar, dunyo oxirat hovlisi yo'q odamning hovlisidir. Dunyoga aqli yo'q odamlargina shod bo'ladi va iymon ishonchi yo'q odamlargina hirs qo'yadi. Ey odam farzandi, o'lim kelmasdan burun o'zing uchun yaxshi amallar qilib ol. Bu dunyoda qilgan gunohlarim oxiratda jazosiz qoladi deb kibrlanma. Chunki yaqin kunda Alloh huzuriga safar qilasan va qilgan gunohlaring so'rog'ini berasan. Hayotlik davringdagi orzu-havaslar seni savob ishlardan qoldirmasin. Agar bu o'gitlarni rad etsang, pushaymonlar foyda bermaydigan qiyomatda afsus chekasan. Ey odam farzandi, oxirating uchun go'yo ertaga o'ladigandek amal qilgin. Mol matoni dunyoda abadiy turadigandek jam qilmagin. Ey odam farzandi, bilginki qurayotgan imoratlaring o'tkinchidir. va bir kuni harob bo'lg'usa, umring esa omonatga berilgan, badaning bir kun kelib tuproqqa aylanur. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabr qaziyotgan bir jamoani ko'rib shunday yig'labdilarki, tuproq ham u zotning ko'z yoshlaridan hul bo'lib ketibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalariga: "Birodarlarim, mana shu kun uchun tayyorgarlik ko'ringlar", dedilar. Unutmaslik kerakki, faqatgina Alloh roziligi uchun qilingan solih amal insonga qabrda hamroh, sirotda nur, mezonda savob va jannatda daraja bo'la oladi. Payg'ambarimizga 10 yil xizmat qilish baxtiga muyassar bo'lgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom shunday deganlar: "Mayyitni qabrga qadar oilasi, moli va amali kuzatib qo'yadi. Oilasi va moli orqada qoladi. Amali esa o'zi bilan birga qabrga kiradi." Shuni esa tutish kerakki, qabr amallar sandig'idir. Dunyo hayoti esa oxirat ekinzoridir. Bunda har kim ekkanini o'radi. Bir hadis sharifga ko'ra, o'lgandan so'ng har bir jasad pushaymon bo'ladi. Yaxshi inson solih amallarni yanada ko'proq qila olmagani, osiy inson esa o'z vaqtida yomon amallarni tark etmagani uchun afsuslanadi. Payg'ambar alayhisalom marhamat qiladilar: "O'limdan so'ng nadomat qilmaydiganlar yo'q", deganlarida sahobalar: "Yo Rasululloh, ular nima sababdan pushaymon bo'lishadi?" deb so'rashdi. Haq yo'lda bo'lgan inson solih amallarni yanada ko'paytirmagani uchun nadomat cheksa, botir yo'ldagi inson esa o'zini yomonliklardan ertaroq uzoqlashtirmagani uchun pushaymon bo'ladi, dedilar. Sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'limni unutmaslik hamda uni tez-tez eslab turishni tavsiya qilib shunday deganlar: "Lazzatlarni yo'q qiluvchi o'limni ko'p eslang." Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi: "Allohning rasuli bilan birga edim. Ansorlardan biri kelib uzoqdan: "Ya Rasululloh, qanday mu'minlar boshqalarga nisbatan afzalroqdir?" deb so'radi. "Go'zal xulqlilar", deb javob berdilar. Bundan keyinchi deb so'radi Ansori: "O'limni ko'p eslab, undan keyingi hayot uchun go'zal tayyorgarlik ko'rganlar, shular aqlli odamlardir", dedilar. Yuqoridagi oyat karimalar, hadis shariflardan o'limni unutmaslik va unga tayyorgarlikni ko'paytirish faqat komil mu'min uchun xosligi ko'rinib turibdi. O'lim uchun tayyorgarlik Alloh buyruqlariga itoat etib, man etganlarni tark etishda namoyon bo'ladi. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga shunday marhamat qiladi: "Men ham sizlarga o'xshagan bir basharman. Menga shubhasiz ilohingiz bitta iloh ekani vahiy qilindi. Bas kim Robbiga ro'baro kelishni umid qilsa, yaxshi amal qilsin va Robbisi ibodatiga birontani sherik qilmasin", degin. Kahf surasi 110 oyat. Inson o'lim bilan qarshilashmasdan avval tavba qilishi, solih amallarni ko'paytirib yomonliklardan uzoqlashishi kerak. O'limdan keyingi tavbaning foydasi yo'q. Bu Qur'oni Karimda shunday ifodalangan: qachon ulardan, ya'ni mushriklardan biriga o'lim kelganda, "Robbim, meni yana hayotga qaytaringlar. Shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam" deb qolur. Yo'q, u aslo hayotga qaytarilmas. Darhaqiqat, bu har bir kofir jon berayotganda aytadigan so'zidir. Ularning ortida to qayta tiriladigan kunlarigacha barzax bor. Mu'minun surasi 99-100 oyat.
Mishning yorug' sahifalari.
Alloh taolo aytadi: "Yo'q, sizlar ey kofirlar, hayotni dunyoni ustun qo'yasizlar, holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir." A'lo surasi 16-17 oyatlar. Mana shu ikki oyatning mazmunini chuqur anglab yetgan insonlar doimo oxirat g'amini yeydilar. Ular nazdida oxirat g'ami dunyo g'amidan ustun turadi. Bu dunyoning ishlarini esa oxiratni unutmagan hollarda qiladilar. Ular dunyoni oxiratga yetkazadigan yo'l va bu dunyodagi barcha narsalarni yaratilishining asl maqsadi bo'lmish ibodatga vosita deb biladilar. Shuning uchun ham ular o'zlarini dunyoga topshirib qo'ymaydilar. Shu bilan birga ular dunyo va uning ahlini tark etib, tarki dunyochilik bilan shug'ullanganlar kabi yo'l tutmaydilar. Balki ular dunyo oxirat ekinzoridir degan so'zga binoan bu dunyoda oxirat g'amini yeb amal qiladilar. Biz bu dunyoda oxirat uchun g'am yeb yashashni sahoba ikromlardan o'rganishimiz kerak. chunki ular bu dunyodan faqat oxirat g'amida yashab o'tdilar. Zero ular bunda yashashni payg'ambar alayhisolamning o'zlaridan bevosita ta'lim oldilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan jannat va undagi ne'matlar haqida eshitganlarida bu dunyoni unutib oxiratga shu qadar mushtoq bo'lar edilarki, uning yo'lda jonlarini fido qilardilar. Biz bugungi suhbatimizda oxirat g'amida yashagan zotlarning hayotlaridan bir necha misollar keltiramiz. Avvalo misilsiz o'rnak, tengi yo'q namuna bo'lmoq payg'ambarlarning sakkida va oxirgisi yaralmishlarning eng afzali bo'lgan payg'ambar alayhisolamning hayotlaridan bir misol keltiraylik. Oyisha radhiyallohu anha aytadilar, payg'ambar alayhisolam yotadigan to'shak xurmo yaproqlari to'ldirilgan teri edi. Imom Muslim rivoyati. Sahobalarning bir guruhi payg'ambar alayhisolamning huzuriga kirdilar. Umar radhiyallohu anhu ham kirib keldi. Payg'ambar alayhisolam yotgan edilar, so'ngra turdilar. Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biqinlaridagi bo'yra izlariga ko'zi tushib yig'ladi. Payg'ambar alayhisolam, "Hoy Umar, nega yig'layapsiz?" deb so'raganlarida Hazrati Umar, "Alloh nomiga ont ichib aytamanki, Kisro va Qaysarlar dunyo ichida suzib yuribdilar. Siz bo'lsangiz bu holatda siz" dedi. Payg'ambar alayhisolam, "Ular uchun dunyo, biz uchun oxirat bo'lishga rozi emasmisiz?" dedilar. Umar radhiyallohu anhu, "Albatta roziman" deganda payg'ambar alayhisolam darhaqiqat shunday dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Mana endi ummatning eng yaxshilari sahobalardan misollar keltiraylik. Birinchisi Abu Dardo radhiyallohu anhu. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilar, "Uch narsa bo'lmaganda men yerning betida emas, yerning ostida bo'lishni istar edim. Mening huzurimga kelib xuddi yaxshi xurmolarni tanlagani kabi foydali gaplarni gapiradigan birodarlarim yoki Allohga sajda qilib yuzimni tuproqqa berishim yoki Alloh yo'lda chiqish va qaytish bo'lmaganda." Muhammad ibn Ka'b rivoyat qiladi, bir nechta odam sovuq kechalarning birida Abu Dardo radhiyallohu anhuning uyiga mehmon bo'lib tushibdilar. U mehmonlarga issiq taom chiqaribdi, biroq ularga o'ranchiqlar chiqarmabdi. Buni ko'rgan mehmonlardan biri bizga taom chiqardi-yu, sovqatishimizni o'ylamadi. Men unga borib buni aytaman dedi. Boshqasi qo'yaver dedi. U qaysarlik qilib Abu Dardo radhiyallohu anhuning eshigi oldiga bordi. Abu Dardoning o'tirgan holda xotinini esa ustida aytarlik kiyimi yo'q ekanini ko'rdi. Ertasiga Abu Dardo radhiyallohu anhu bilan ko'rishganda, "Siz ham biz kabi tunadingiz shekilli-a?" dedi. Abu Dardo radhiyallohu anhu, "Bizning ko'chib o'tadigan boshqa hovlimiz bor. Biz hamma to'shaklarimiz va yopinchiqlarimizni u yoqqa jo'natib yuborganmiz. Agar bizning huzurimizda ulardan birontasi bo'lsa edi, biz uni senga chiqarib bergan bo'lardik. Bizning oldimizda baland davon bor. Undan o'tishda yuki yengil odam yuki og'irdan ko'ra yaxshiroq. Angladingmi?" dedi. U "Ha" deb javob berdi. Ikkinchisi Umayr ibnul Hamam radhiyallohu anhu. Umayr ibnul Hamam radhiyallohu anhu Badr jangida payg'ambar alayhisolam sahobalarini jannatga targ'ib etayotganlarini eshitdilar. O'sha vaqtda qo'llarida bir necha xurmo bo'lib ulardan yeyotgan edi. Xurmolarni yeb o'tirsam jannatga kirishdan kech qolaman deb ularni uloqtirib, "Bahin, bahin, bay bay, men bilan jannatga kirishim o'rtasini ana ularning meni o'ldirish to'sib turibdi xolos ekan-da" deb kofirlarga qarshi jang qilishga kirishdilar va o'sha jangda shahid bo'ldilar. Alloh taolo undan rozi bo'lsin. Uchinchisi Anas ibn Nazir radhiyallohu anhu. U zot ham doimo oxirat uchun g'am chekardilar. Uhud jangida shahid bo'lishlaridan avval jangga kirib ketayotib jannatning hidini hidlab turganlarini bildirib, do'stlari Sa'd ibn Muozga shunday degandilar: "Ey Sa'd, men jannatning hidini Uhud tog'i tomonida topmoqdaman. Alloh zotdan rozi bo'lsin. Mana shu jangda u inson shuhadolik sharafiga musharraf bo'ldilar." 4-tinchisi Ja'far ibn Abi Tolib. Mo'ta jangida qatnashgan Bani Auf qabilasidan bir kishi o'z ko'zi bilan ko'rganlarini mana bunday rivoyat qiladi: "Men Ja'far ibn Abi Tolibni Mo'ta jangida o'zining sariq tuslik otidan irg'ib tushib, avval otini so'yib tashlab, keyin kofirlar bilan jang qila-qila quyidagi ikki baytni aytgan holda shuhadolik bo'lganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Baytning ma'nosi quyidagicha: Eh, naqadar go'zal salqin suvli, xush havo jannatda bo'lmoq, rumlik kofirlarga muqarrardir, alamli azoblarda qolmoq." 5-inchisi Abdulloh ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ham boshqa sahobalar kabi bu dunyoda ko'rgan, shohid bo'lgan narsalarni oxiratga bog'lardilar. Rivoyat qilinishicha, o'zot bir kuni temirchilar katta olov bilan temir eritishini ko'rib qolib, o'sha dahshatlik manzara ta'sirida do'zax olovini eslagan hollarida yig'lay-yig'lay hushlaridan ketib yiqildilar. 6-inchisi Hamama ibn Abu Hamama. Ushbu ulug' sahobaning siyratlarini rivoyat qilgan tobein Haram ibn Hayyonul Abdi aytadi. Hamama radhiyallohu anhu bir kecha mening uyimda turib qoldilar. Tuni bilan uxlamasdan yig'laganlarini ko'rib, "Nega bunchalar bezovtalanib ko'p yig'laysiz?" deb so'radim. Ozod qabrdagilarni tiriltiradigan tongni eslab yig'layapman deb javob berdilar. Keyinroq yana bir bor menikida qolganlarida avvalgi safardagidek tuni bilan yig'lab chiqdilar. So'rasam, yulduzlar to'kilib tushadigan kuni yodimga tushdi deb javob qildilar. Uzotning oxirat uchun g'am yeb yashaganlarga Hazrat Umar radhiyallohu anhuning zamonlarida Isfahon shahriga qilingan islomiy jangda aytgan mana bu so'zlari ham dalolat qiladi. Ey Allohim, hamma senga yo'liqishni yaxshi ko'raman deb da'vo qiladi. Allohim, agar u da'vosi sodiq bo'lsa, uni murodiga yetkaz. Agar u bu da'vosi sodiq bo'lmasa, agar u xohlamasa-da, uni o'zingga yo'liqishga majbur et. Allohim, uni ushbu safaridan o'z manziliga qaytarma, ya'ni ushbu jangda uni shahid et deb duo qilib, mana shu jangda oxir oqibat omonatni topshirdilar. Yuqoridagi satrlar ba'zi sahobalarning hayotlaridan kichik misollar edi. So'zimiz davomida salaflarimizdan Sufyon as-Savri va Robi ash-Shomiy haqlarida aytilgan ba'zi so'zlarni naql etamiz. Sufyon as-Savri, mashhur tarixchi, Zabardast olim Shayxul Islom Imom Zahabiy rahimahulloh aytadilar. Sufyon as-Savri rahmatullohi alayh oxiratga qattiq bog'langanlar hamda oxirat g'ami o'z zotga g'olib bo'lganidan oxirat haqida so'zlasalar, go'yoki u yerni ko'rgan, o'sha tomondan kelgan kishi misoli oxiratni ko'z o'ngimizda gavdalantirib qo'yardilar. Abu Nu'aym rahmatullohi alayhi aytadilarki, Sufyon as-Savri rahmatullohi alayhi, agar o'limni eslagudek bo'lsalar, bir necha kungacha o'zlariga kelmasdilar. Ibn Mahdi aytadi, Sufyon as-Savri radhiyallohu anhu huzurlariga borardik, biz u zotni go'yoki oxiratda hisob kitob uchun tayyor turgandek ko'rardik. Robi Shomiya biz tanishtirayotgan Zohida, Obida ayol, mashhur Robiya Adaviya emas. Robiya, Shomiya, Robiya Adaviyadan ancha keyin yashagan ayol. Bu ayol Zohid Ahmad ibn Abul Havoriyning xotinidir. Oxirat g'amida yashagan bu Zohida ayolning ibratli mana bu so'zlari diqqatga sazovordir. Qachonki muazzinning azon nidosini eshitsam, qiyomat kunidagi munodining ovozi yodimga keladi. Pag'a-pag'a yog'ayotgan qorlarni ko'rsam, qiyomat kunida sahifalar uchishi yodimga tushadi. Son sanoqsiz chigirtkalarni ko'rganimda mahshargohdagi hisobsiz olamon haqida o'ylayman. Qadrli tinglovchi, yuqoridagi satrlardan salaflarimiz oxirat uchun qay darajada g'am yeganlarini bilib olgan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Ushbu satrlarni keltirishdan qasdimiz siz u biz ham avvalda o'tgan ulug'larimiz kabi oxirat g'amini yeb yashashda ulardan o'rnak olishdir. Suhbatimiz avvalda keltirilgan oyat karimaning ma'nosini ular anglagandek anglab, biz ham ular kabi Alloh taoloning roziligi musharraf bo'lsak degan umiddir. Alloh taolo hammamizni oxirat uchun g'am yeb yashashga muvaffaq aylasin.
Ayni daqiqalarda
bugungi dasturimizda shak shubhasiz bizga juda ham tanish bo'lib qolgan mashhur islom yozuvchisi Abdulmalik Qosim tomonidan yozilgan bir hikoya bezab beradi. Bu hikoyaga Oxirat safari deb nom berilgan. Kering ko'ngilga taskin ulashuvchi so'zlarni jon quloqimiz bilan tinglaylik. Do'stlar borasida so'radim savol. Menga xabar bering, ulardan ey hol. Menga dedilarki, albatta ular bu yorug' dunyodan qildilar safar. Topgaymanmi dedim, agar izlasam, Allohga qasam, qilgan amallari bo'lib mustajo, qabrlarga bo'ldilar jo. Opam ranga qarab nunjon bo'lib qolgandi. Lekin odatiga ko'ra doimo Qur'on o'qirdi. Qidirgan paytimizda uni namoz o'qiyotgan xonasida ruku, sajda qilib, qo'lini osmonga ko'tarib duo qilayotganini ko'rardik. O'yirdi-yu kech, hatto tun yarmida ham mana shunday charchashni va zerikishni bilmasdi. Men esa adabiy jurnallar va hikoyali kitoblarni o'qishga qiziqardim. Nihoyat darajada ko'p video tomosha qilardim. Uy vazifalarini to'liq bajarmasdim va namozlarimni o'z vaqtida ado qilmasdim. Mana 3 soat to'xtovsiz har xil filmlarni ko'rib bo'lib, video apparatini o'chirganimdan keyin yonimizdagi masjiddan azon ovozi eshitildi. Yotish uchun o'rnimga bordim. U namoz o'qiydigan xonasidan meni chaqiradi. "Ha, nima deysan, ey Nura?" dedim. U menga muloyim ovozi bilan "Bomdod namozini o'qimasdan uxlama" dedi. "Uff," dedim. Bu yana muloyim ovozi bilan Bomdod namoziga bir soat qoldi, eshitdingmi? Birinchi tong azoni aytildi dedi. Og'ir kasal bo'lib to'shakka yotib qolishimdan ilgari u doim mana shunday edi. Meni chaqirdi. Ey xano, yonimga kel. Men uning talabini umuman rad qila olmayman. Uning sofligi va to'g'riligini bilganingdan keyin shubhasiz majbur bo'lib labbay deb javob berasan. Nima deysan? Yonimga o'tir. Mana o'tir, nima deysan? U yoqimli mayin ovozi bilan Qur'on o'qirdi. Har bir jon o'limni to'sguvchidir va qiyomat kunida hech shak shubhasiz ajr savoblaringizni komil suratda olursiz. Ali Imron surasi 185. oyat. U biroz jim turib, keyin mendan so'radi. O'limga ishonmaysanmi? Nega albatta ishonaman. Sen katta, kichik barcha gunohlaringga hisob berishingga ishonmaysanmi? Albatta ishonaman. Lekin Alloh kechiruvchi rahmdil zot umri so'zim. Ey singlim, tasodif o'limdan qo'rqmaysanmi? Mana qara, Hind sendan yosh kichik bo'lsa ham avtomashina halokatda vafot etdi. Falonchi va falonchilarcha o'lim yoshga qaramaydi, uning chorasi yo'q. Uning namoz o'qiyotgan qorong'u xonasidan vahimaga tushib, titroq ovoz bilan unga javob berdim. Men qorong'udan qo'rqaman. Sen meni o'limdan qo'rqitib qo'yding. Endi qanday qilib uxlayman? Bu yilgi ta'tilda biz bilan dam olish uchun safarga chiqasan deb o'ylar edim. To'satdan uning ovozi xirillab chiqdi va mening yuragim qattiq urib ketdi. Ehtimol men bu yil boshqa joyga uzoqqa safar qilsam kerak. Axir xano, umrlar Allohning qo'lida ekanida. Mening ko'zimdan yosh otilib chiqdi. Men uning kasalining og'irligi to'g'risida va shifokorlar dadamga uning bu kasali unga uzoq umr bermasligini yashirincha gapirganlar to'g'risida o'yladim. Lekin buni unga kim aytdi? Yoki u o'zi buning bo'lishini kutyaptimi? Nimaga o'ylanib qolding? Bu safar uning ovozi menga kuchli keldi. Bu narsalarni kasal bo'lganligi uchun aytyapti deb o'ylaysanmi? Yo'q, ehtimol mening umrim sog'larnikidan uzunroqdir. Mana sen qachongacha yashaysan? Mumkin 20 yil, mumkin 40, keyin nima? Qorong'ida qo'lini ishora qilib qattiq siltadi. Bizning oramizda farqi yo'q. Hammamiz bu dunyoni tashlab oxirat safariga ketamiz. Yo jannatga, yo do'zaxga. Allohning ushbu so'zini eshitmaganmisan? Bas. Kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgan. Endi bora qol, yaxshi yotib tur. Men tezda ketdim. Uning Alloh seni hidoyat qilsin, namozingni unutma degan ovozi qulog'imdan ketmasdi. Ertalab soat 8, eshikni kimdir taqillatardi. Bu uyg'onadigan vaqtim emas. Yig'isig'i har xil ovozlar. Nima bo'ldi bilsam, Nuraning ahvoli og'irlashdi. Dadam uni shifoxonaga olib ketibdi. Albatta biz Allohning bandalarimiz. Va albatta biz uzoqqa qaytguvchilarmiz. Qishqirib Nura o'zi aytganidek uzoqqa safar qilib ketmasin. Uzoq kutgandan keyin peshin vaqtida soat 1:00 dadam shifoxonadan qo'ng'iroq qildi. Agar hozir uni ko'rishga kela olsalaring, tezda kelinglar. Onamning aytishicha, dadamning so'zi xavotirli ovozi o'zgargan. Qo'limda plashim, qan haydovchi, tezda mashinaga o'tirdik. Har doim o'tib yuradigan qisqa bo'lib ko'ringan yo'l qana? Nima uchun u bugun juda ham uzun? O'ng va chapga qarab tomosha qilib ketishligim uchun menga chiroyli bo'lib ko'ringan odamlarning javobi qani? Onam yonimda Nurani duo qilib ketardi. U soliha, itoatli qiz edi. Hech ham vaqtini bekor o'tkazayotganini ko'rmaganman. Shifoxonaning tashqi eshigidan kirdik. Mana bu kasal oxirayapti. Bunisi mashina hodisasiga uchragan. Bunisining esa ko'zlari kirtayib ketgan. Bilmaysan, u dunyo ahlidanmi yoki oxirat ahlidanmi? Dahshatli manzara. Bunaqasini ilgari ko'rmaganman. Zinapoyadan tezda tepaga ko'tarildik. O'ri animatsiya xonasida ekan. Hamshira yetib keldi, u yoqimli qiz ekan. Sizlarni uning oldiga olib boraman dedi va hushiga kelgandan keyin Nuraning ahvoli yaxshi ekanligini aytib, onamni tinchlantirdi. Mana reanimatsiya xonasi. Bir kishidan ortiq kishi kirishi man qilinadi deb yozib qo'yilgan. Xona eshigidagi kichkina derazadan shifokorlarning o'rtasida Nura opamning ko'zlari menga tikilib turganligini ko'rdim. Uning yonida onam turardi. 2 daqiqadan keyin onam ko'z yoshlarini yashira olmagan holda chiqdi. Ko'p gaplashmaslik sharti bilan 2 daqiqaga menga ruxsat berishdi. Ahvoling qalay, Nura? Kecha kechqurun yaxshi eding, senga nima bo'ldi? Qo'limni siqib ushlagancha menga javob berdi. Men hozir yaxshiman, alhamdulillah. Alhamdulillah deyapsan-u, lekin qo'ling muzlab yotibdi. Men kravatning chetiga o'tirar ekanman, uning oyog'iga bilmay tegib ketdim. Kechir meni. Seni siqib qo'ygan bo'lsam dedim-da, oyog'ini asta surib qo'ydim. U bo'lsa, yo'q, hech ham siqib qo'ygani yo'q. Lekin men Allohning ushbu oyat haqida o'ylab qoldim deb Qur'ondan tilovat qildi. Jon berish qiyinligidan oyoq-oyoqqa chalmashib qolgan bir vaqtda ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringiz huzuriga haydalish bordir. Qiyomat surasi 30-oyat. Qani, meni duo qilib tur, men yaqinda oxirat kunlarining avvalini qarshi olsam kerak. Safar uzoq, lekin ozuqam oz. U aytgan gaplarni eshitganimdan keyin ko'zimdan yosh otilib chiqdi va yig'ladim. O'zimning qayerdaligimni bilmay qoldim. Ko'zlarim yig'idan to'xtamay qoldi. Dadam nuridan ko'ra mendan ko'proq xavotir ola boshladi. Chunki dadam mening bunday yig'laganimni ko'rmagandilar. O'sha qayg'uli kunning quyoshi botishi bilan uyimizda uzun sukunat hukm surdi. Oldimga xolamning qizi, keyin ammamning qizi kirdi. Uyimizga kelayotgan odamlar ko'payib ketdi. Ovozlar aralash-quralash bo'lib ketdi. Bir narsani bildimki, Nura vafot etibdi. Kim kelayotganini ajrata olmasdim, nima deyayotganini bilmasdim. Yo Alloh, men qayerdaman? Nima bo'lyapti? Hatto yig'lashga ham holim qolmadi. Keyin menga aytishlaricha, dadam mening qo'limdan ushlab, opam bilan oxirgi martabada olashga olib borgan va men uni o'pganman. Men faqat bir narsani, uning kafanga o'ralgan jasadini ko'rgan vaqtimda uning o'lim to'shagida yotgan holida aytgan so'zlarini esladim. Jon berish qiyinligidan oyoq-oyoqqa chalmashib qolgan bir vaqtda ani o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringiz huzuriga haydalish bordir. Va bu oyatning haqiqatini tushunib yetdim. Birinchi marta o'sha kecha uning namoz o'qiydigan xonasiga kirdim. O'sha vaqtda kim men bilan onamning qornida sherik bo'lganini esladim. U men bilan egizak edi. Kim mening g'amlarimga sherik bo'lganligini esladim. Kim mendan qayg'ularimni ketkazganligini, kim men uchun hidoyat so'rab duo qilganligini va kim o'lim va hisob haqida menga gapirib, uzun kechalar ko'z yoshlarini to'kkanligini esladim. Alloh yordam so'ralguvchi zot. Bu nuraning qabridagi birinchi kechasi. Alloh unga rahm qilsin va uning uchun qabrini munavvar qilsin. Mana bu uning Qur'oni, bu joy namozi, mana bu esa u menga to'yimda kiyaman deb olib qo'ygan pushtirang ko'ylagi. Uni eslab bekor ketgan kunlarim yig'ladim. To'xtamasdan yig'ladim. Ich-ichimdan yig'ladim. Menga rahm qilgan tavbamni qabul qilgin. Meni kechirgin deb Allohga duo qildim. Va u shunday duo qilishini yaxshi ko'rganidek, Nuran ham qabrida sobit qadam qilishini so'rab, Allohga duo qildim. To'satdan o'zimga savol berdim. Agar men o'lganimda nima bo'lardi? O'zimni o'rab olgan qo'rqinchdan javob topa olmadim. Achchiq-achchiq yig'ladim. Allohu akbar. Mana bomdat namozining azoni aytildi. Lekin u bu safar naqadar lazzatli. Men muazzin aytayotgan kalimalarni takrorlagan holimda birinchi marta xotirjamlik va rohatni his qildim. Hijobimni kiyib, vidolashuvchining namozidek namoz o'qidim. Tong otsa kechani kutmayman. Kech kirsa tongni kutmayman.
Xotima o'rnida.
Bugungi dasturimiz orqali juda ham muhim mavzu haqida suhbatlashdik. Endi qalbingiz nidolariga ham quloq tutamiz. Shu bilan barcha tinglovchilarimiz bilan ertangi dasturgacha xayrlashib qolamiz. Bir kun meni qildilar da'vat, do'stim mo'min bo'lmoqqa shay bo'l, islomda chin topgach halovat, keldi sado o'lmoqqa shay bo'l, qabrga bor yo'qlikni yo'qla, yo'qlik ichra ko'nglingni tig'la, bu dunyoda tinmasdan yig'la, so'ng behishda kulmoqqa shay bo'l, nozik sinov kelmagay takror, unga xushyor turmoqlik darkor, bahordan so'ng kelajak qish bor, barg misoli so'lmoqqa shay bo'l, bir kun nuqta ko'rgusi so'zing, aslin quchib yotgusi yuzing, dunyoni keng ko'rolgan ko'zing, so'ng tuproqqa to'lmoqqa shay bo'l, ko'rmoq bo'lsang yorug' yuzingni, hisob kuni chechan so'zingni, o'lmasingdan burun o'zingni, so'roq savol qilmoqqa shay bo'l, bir kun meni qildilar da'vat, do'stim mo'min bo'lmoqqa shay bo'l, mo'minlikda topgach halovat, keldi sado, o'lmoqqa shay bo'l.